Hello mga momshies! Welcome to Momshicology, ang podcast para sa mga momshies at mga momshies at heart. Handa na ba kayong malaman ang mga pinaka-exciting, pinaka-excruciating at pinaka-amazing experiences ng ating mga momshies? Samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay about motherhood and parenthood kasama ang iba't ibang mga momshies na talagang namamayagpag sa kani-kanilang mga larangan. Kita-kits sa pod! Welcome to Momshicology!
Thank you for having me! Grabe, iyo ba yun? Akala ko naman sa iba yun, tapos nag-guest-guest ka.
Uy, akin yun! Ito yun!
Sobrang sabaw! Teka.
Ang update mo muna kami sa iyong Momshi journey! Momshi Liza.
Yeah, si Zach ay 18 months old.
Okay.
Siya magna 19 months na siya in a
tomorrow.
Few days.
Tomorrow.
Grabe! Ayan, yan ang Momshi update. Hindi mo na alam kung ano ang araw. Siya, pinatatalaga natatrack. Okay. Update. Ayun, sobrang bait naman ni Zach kasi naiwan ko siya sa play fence. So, marunong siyang maglaro yung ano, solo play. Yan, yung term. Nagkaganon na siya. So, in the afternoon, meron kami kanya-kanyang buhay. Although, nakokonsensya ko minsan kasi hindi siya masyadong pinakausap. Pero busy naman kasi siya. Ngayon, ano siya, nagkaka-time na ako for myself na pauti-uti. Tapos, yun, napapansin ko rin na nagiging independent na siya paunti-unti. Nakaka-shock.
Oh, wait, nabanggit mo yung solo play. Very interested ako dyan. Kasi, yung age ni Luna ngayon, feeling ko ready na siya for solo play. Kailangan ba meron mga meaningful toys for solo play? Saan ka kumukuha ng inspiration for solo play? May mga books ka bang binabasa or mga blogs na pina-follow or podcast na pinapakinggan or mga vlogs na pinapanood?
Ako talaga nung una ay intended yung Montessori way. Kaso, hindi nga ako nakapagbasa ng books kasi hindi ko na talaga. Parang iniisip ko kung hindi ako makapagbasa ng mahaba, hindi na lang ako nagbasa. So, hindi na talaga ako nakapagbasa. Pero ngayon, nag-follow ako ng groups. So, merong Montessori PH, meron akong friends. May Instagram ako solely for following mommy stuff. Yung ano namin, Instagram account namin ng family. So, ang naka-follow lang doon, puro Montessori, ganyan. So, nakaka-idea ako doon sa toys. Basta, alam mo naman, IG ngayon, grabe yung content talagang, maganda yung mga content. Talagang pinaghihirapan ng mga creator. So, ano ba? Doon ko nalaman yung mga toys. Tapos, meron akong pinupuntahan na website na parang toys, Montessori toys for 0 to 6 months, 6 to 12 months, ganyan. So, pero yung kay Zach, actually ano lang yun, parang forced solo play. Noong una kasi ayaw ko siyang iwan. Kasi pag nawawala ako sa paningin niya, naiyak na agad siya. Tapos, so, yung husband ko, iniiwan niya. Noong una umiiyak, tapos hanggang nasanay na siya na na mag-isa na siya or may ginagawa yung asawa ko, nagpainting siya sa tapos nasa likod niya si Zach, nanonood lang si Zach magpainting. Nasanay siya, sa una hindi talaga siya pupayag mag-isa, hanggang sabi lang sa akin, iiyak lang yan sa una, tapos sanay din. True enough, sanay nga siya.
So, Kailan nag-start si Zach mag-solo play?
Nito lang.
So, after 1 year old, no? After 1 year old.
Although yung mga nababasa ko, pwede nga talaga na maaga. Mas maaga pa doon. So, 15 minutes, ganyan. Yeah.
Pero alam mo, sobrang powerful talaga ng Instagram, no? Kasi si Luna, may Baby Led winning page siya, yung IG. Tapos ang naka-follow naman doon, lahat about Baby Led winning. So, pag ino-open ko yun, syempre, ang dami ko nakikita. So, ang ganda nung suggestion mo na pag meron kang something na gustong gawin for your child, follow mo yung mga IG pages. Very, yung Montessori way ng parenting din, diba? Talagang interesting. So, yun yung
pinapotong. Saka iba, at saka kung may mga kasama kang older people, talagang hindi pwedeng gawin ng walang explanation.
Oo, mapapataas kilay talaga yung mga ano. Yeah. Kahit actually yung baby led weaning, mapapataas kilay talaga yung mga iba.
Totoo.
Kahit yung mama ko, ano, baka naman mabulunan, ganyan-ganyan.
Sabi ko nga, huwag mong sabihin mabubulunan, hindi ako bubulunan.
Totoo. So, pero iba na talaga ngayon eh, thanks to the internet. So, ayan. Ang ganda ng solo play. Kailangan ko yun. So, magre-research na ako.
Pero yun nga kasi, parang as a mom, diba? Parang ang hirap kasi iwan, isipin mo pag may magkabukol yan or kung ano mangyari dyan, ikaw yung sisisilin.
Pero yes to solo play, para magkaroon tayo ng time sa sarili natin. Kasi ngayon, alam mo, nung nag-start, sinabi ko sa sarili ko eh, hindi kami mag-walker. Diba? Parang pinag-usapan natin before na hindi ako mag-walker. Pero kasi, yung ka-teacher ko, binigyan ako ng walker libre. So, alam mo yun, hindi ko na siya tanggihan. At saka medyo malaki na yung space namin ngayon. So, sabi ko, kunin ko na, libre naman. Alam mo, nung nag-start kaming mag-walker, nakakapaghugas ako ng plato. May mga
ako din. May fans naman sa akin.
So sa'yo, since nag-start mag-solo play si Zaki, ano-ano na yung mga nagagawa mo na hindi mo nagagawa before? Noong medyo mas...
Nga, dati kasi, parang feeling namin, sobrang kailangan nga na may helper. So ngayon, naiiwan talaga namin siya doon. Pagkakain namin, iwan namin siya sa play fence. Saka kang maghugas, maglilinis ng pinalat niyang pagkain.
Thank you.
Yun.
Alam mo ba, ikaw na yung answer kung magpe-play fence ako or hindi. Kasi ako ko talagang iniisip, mag-play fence ba tayo?
Ako din. Sobrang akala ko kasi, para hindi naman magagam. Pero kasi nga, ang bait ni Zach, hindi siya nagwawala. Noong una, akala ko sayang kasi paglagay mo, syempre, hindi naman siya sanay na nakapulong. Iyak talaga ng iyak. Pero, masanay.
So, sasanayin lang talaga. At saka siguro, maglagay ng mga toys or mga talagang ma-entertain siya. So, yes to solo play. Yes to play fence.
Ngayon, oo.
Dahil ba yan? Tingin mo ba? Kaya siya talaga, iba talaga yung lusog niya ngayon. As in talagang healthy. Quote-unquote healthy talaga. yung siksik, ganun. Tingin mo ba? Ano yun? Dahil sa breast milk yun? Or dahil matakaw na siya sa solids?
Ang takaw din talaga. Pero yung alam mo yung taba na siksik, tingin ko sa breastfeeding yun.
Feeling ko din.
Kasi, hindi ako mahilig sa bata talaga, pero alam ko yung feel ng mga nakakalaro ko before na, alam mo yung parang fluffy sila. Yung pag hinawakan mo, si Zach, iba, parang antigas. parang muscle. Hindi ko alam. Sabi ni Joji, pinaingit naman ako kay Zach, parang macho-macho niya.
Alam mo, girl, yun lang. Surprise talaga, ang pagbe-breastfeed. As in, minsan, alam mo ba?
Sobrang naiba talaga. Kasi, ang una kong ano sa kanya, madali lang. Parang, mura na, madali pa. Sobrang kinain ko lahat na sinabi.
Totoo. Alam mo ba, minsan dumadating ako sa point na yung sobrang hirap na ako. Kasi pag nagbabakasyon, bumababa yung supply ko kasi direct latch. Pagbalik ko sa school, kailangan ko maghabol ng pump. Dumadating sa point na naiiyak ako, sasabihin ko kay Matt, ayoko na, mag-formula na lang tayo. Pero biglang the next day, hindi. Sayang yung, kasi may isip ko yung health benefits, yung pera, ganun ka din.
Bumili ka, siguro dalawa na yung nasayang ko na lata ng gatas. Diba? Kasi, andyan na eh. Tapos makakabasa ako na, pag hindi, reset or pwedeng in-allergy, dinala sa ER, pandemic pa naman. So, huwag nang...
Girl,
tapos one month lang pala yun. Wala, yun, sayang, wala na siya.
Oo, pagkabukas mo, 1 month lang. Tama, 1 month lang.
Oo.
Kasi umabilis naman maubos ang formula. Alam mo yung naisip ko, grabe, 10 months na, pwede na akong tumigil. Kasi diba,
alala ko kay Vito, diba, 7 months ka lang.
Ako kay Vito, 7 months lang. So, girl, magte-10 months na. Sabi ko, sige,
congrats.
Lang. Okay na. Eh, ikaw, girl, 19 months! 19 months ka na! Imagine!
Hindi ko na nga sinelebrate kasi nung 1-year-old, tsaka ko lang nasa, feeling ko titigil na ako or ano, ya mo na, ganyan. So, tuloy-tuloy pa rin. Grabe. Thank God.
So, kailan ka na titigil?
Yun na nga. Kailan ba ako titigil? Actually, pinlano ko nung na 2 years old or 1 year old pa nga. Sabi ko, achievement na eh. Pero yun, may nakita ko sa newsfeed ko, sabi, kung humingi ka nga ng sign kung kailan ka mag-win, eto na yun. Huwag ka munang tumigil kasi pandemic. Uh-huh. Parang okay. It's the only protection na you can give your child. So, okay po. Para sa ano? Para sa protection, di ba?
Tama yun. Kasi ako, lagi ko tinatanong yung sarili ko, kailan ba ako titigil? Pero hindi ako humihingi ng sign kay Lord. Parang dapat talaga kapag may mga major decisions ka sa life, no? Talagang kay Lord, humingi ka talaga ng sign. Humingi ka ng sagot kay Lord.
Confirmation.
Confirmation, tama. Tama yan. Kasi kung tayo lang, sa sarili lang natin tayo magre-rely, parang kailan nga, ano kapag pagod na
ako? Kasi ako that, diba that, lagi kang parang basing on pagod na ako, kaya ayaw ko na. Yan yan. Ay, lagi namang ganun. Ayan. At least ngayon. Let's
at
see.
Least ngayon, sure.
Gusto ko pa rin sana 2 years old.
So, 2 years old.
Sana. Pero kasi nga, stay at home mom ako. Okay. Alam niya na nandyan ako, pwede siyang dumedi anytime. Hindi mo pwedeng ano eh, parang dinideprive mo eh. Alam niyang nandyan.
Oo, totoo. Pero, kumusta naman kayo ng Waji? Kasi, diba, syempre, honeymoon baby si Zach. Pero, at in fairness, na-enjoy niyo naman at least yung 9 months, diba, na wala pa si Zach. Pero, nandun na siya. I mean, technically, nandun na siya.
Alam ni Lord na mas okay na may baby na ako agad. Bilang sa pag-iisip kong overthinker ako.
Oo. Ako din, basta ewan ko, bigla na lang, alam mo girl, ang nangyari sa akin, bigla na lang, sinabi ko kay Matt na, tara, kailangan mag-baby na tayo. Siguro galing na din yun kay Lord, kasi pinag-pray ko din. Dinidelay ko siya. Kasi ayaw talaga. Kasi yan, alam mo naman yung mga ano ngayon, ganyan tayo ngayon eh, parang travel muna, ipon muna, mag-stay muna. Pero biglang one day, alam mo na, naisip ko na, what if hindi kami, mahirapan kami, kaka-delay. So, sabi ko kay Matt, sige, kung ibigay ni Lord. Kasi, fully adjusted ba diba kayo as parents?
Yes. Masaya na.
Masaya na, no? Dumaan din kayo dun sa phase na nag-aaway kayo dahil sa responsibility. Alam mo yung mga gender roles, ganyan.
May ganun kayo. Naman, pero hindi na ganun ka-heavy.
Okay.
Ano na? Oo. Nagkaroon din kami ng mga ganyang challenges. Definitely.
Talaga, no?
Hindi ko nga akalaing darating yun.
Paano nyo na-address yung challenges na yun sa relationship nyo as parents ni Zach?
Ang talaga, give and take, tsaka napag-uusap. Kasi nung una, parang ayoko pang i-bring up eh. Parang gano'n. Natatakot ako.
Okay.
Pero yun nga, being open talaga. Kasi kahit anong, kahit sinong i-consult ko, lagi ang tanong, nakausap mo na ba? So, diba?
Pag wala, ang hirap kapag wala kang helper sa bahay. Kasi, ikaw talaga yung, kayo talaga yung gagawa. Tapos, ang challenge pa, pares kayong may work. Okay man or labas, pares kayong may work. Tapos, yung bigat ng responsibility sa bahay tapos sa bata. Tapos, dumating din kami sa point ni Matt, yan, lagi din ako masamang loob kasi
inikim
natin, di ba? Pero tama ka, alam mo, as in yung talaga nag-iba yung relationship namin ni Matt, yung kinomunicate ko lang sa kanya, yung mga ano mga struggles.
Kasi usually, clueless talaga. As in, may ganyan pala.
Girl, clueless talaga. Girl, clueless as in. Pag hindi mo talaga sinabi, no? Parang, gano'n pala yun. Sabihin mo lang, matatapos agad yung issue, no? Alam mo, since nalaman ko yun, okay, lahat na talaga ng, ano, ng mararamdaman ko. Pero syempre naman, I mean, kapag when it comes sa pag-aalaga kay Luna, kapag pagod ako, kailangan sabihin ko na talaga. Kasi ang hirap kapag gawin mo lahat. Tapos, piliin mo kawawa ka na.
And, in fairness naman kay Jody, ramdam niya kapag tinotopak na ako, kinukuha niya si Zach. Ayun.
Give and take talaga.
Blessed. Hashtag blessed.
Oo. And one time, nag-post ka na kumakain ka sa McDo, di ba? Tapos, di ba? Tapos, nag-comment ako doon. Nag-caption ka. Nag-comment ba ako doon? Sa? May mga times na hindi ko nag-comment ako, tapos sa isip ko lang pala.
Alam ko yan, yung hindi mo na na-enter.
Yung hindi mo na na-enter. Akala mo na type mo, tapos na-enter mo. Shucks, madalas ako ganun. So, kinaption mo yon na parang self-love na dati, hinihintay mo lang yung sinong, na parang sad ka kasi wala kang kasama kumain. Tapos ngayon, happy ka na parang binavalue mo na yung time mo alone.
Yes.
So, kailan nag-start? Yung as in bumalik na yung time. Kasi ako ngayon, wala pa akong ganun. Wala pa akong ganun.
So, alam mo, yun nga yung start talaga. Na
kailan yun?
Alone time. Nito lang nung pinost ko yun kasi nga sobrang tagal na. Kasi may sineset kami na parang me time daw, so magkukulong ako sa kwarto. Pero kasi nandito rin ako sa bahay. So alam mo yung isip mo, andun pa din eh. Parang ay 1 hour lang naman eh. Tapos iisipin ko na lahat ng kailangan kong gawin. Pero iba talaga yung nung lumabas ako, tapos kumakain ako ng chicken fillet na dati kong kinakain nun. Sobrang, nung kinakain ko, naluluha-luha talaga ako. Kasi sabi ko, bakit ang tagal ko na palang hindi ginawa to? Nakalimutan ko nang hindi ko sinasadya. Kasi gustong-gusto ko yung kumakain ako sa McDo ng, yung parang mag-isa ko lang, yung ano, in-enjoy ko lang yung french fries ko tsaka chicken fillet. Yun talaga yung ano, college starter ko.
Magmamadali na. Wait lang, baka. Pero kailangan mo ng supportive na partner dyan, no?
Totoo. Kasi naiwan silang dalawa nun the whole day. Na, ano, sila lang dalawa.
Uy,
so, kailangan.
Supportive ang partner. Go, Josh. Shout out to Yasto Arts.
Ay, ang galing. Ang galing talaga. Hindi ka talaga makaka-self-love na paglabas mo. Hindi mo maiisip. Kasi ngayon, nung lumabas ako, alam ko na kayang-kaya ni Julie.
Uy, alam mo, ang blessed natin, kasi si Matt, sobrang bait din talaga niya, as in, feeling ko, sobrang pagod ako. Si Matt, dinala niya si Luna sa taas. Yung taas namin, pool, rooftop. So, may pool. Open sa open. Dinala niya si Luna para daw makatulog ako. Grabe.
Ah, ganyan din si Joji. Parang, nakonsensya ako kasi hindi ko naiisip na gawin yun kay Joji.
Hindi ko din siya naisip. Parang, in fairness ngayon, parang ano siya sa akin, no? Naisip ko na, minsan ang selfish din natin, no? Parang, alam mo kasi parang naisip natin na nagbe-breastfeed tayo, nagbe-work pa tayo, tayo pa yung nag-aayos sa bahay. Parang feeling, Hindi dapat ganito yung feeling natin. Let's fight our hormones. Minsan kasi hormones talaga yun, girl eh. Sisihin ko talaga itong hormones na to eh. Pero alam mo, feeling ko, kailangan gumawa din tayo ng way para mapafeel sa kanila na yung may me time din dapat sila, yung duality din nila, na dapat hindi rin nawala, no? Okay. Wait, te-take note ko na yan. Baby ko, nakikinig ka man. Magpasalamat ka kayo isa.
Pero hindi ko pa rin nagagawa kasi minsan feeling ko kasi since si Joji yung ala, yung kalay. Parang siya yung nakakalabas. Siya yung nag-grocery. So, iniisip ko, nakakalabas ka naman. Pero, yun nga lagi niyang sinasabi. Hindi naman pag lumabas ako, nag-e-enjoy ako. Hindi ako nag-e-enjoy. Magawa ko ng chores. Kasi minsan, ingit na ingit talaga ako. Sabi niya nga, gusto mo bumili na tayo sa sasakyan para ikaw na mag-grocery. Kasi nga, siguro nandun yung, alam mo yung, ano, cabin fever talaga na, ano, gustong-gusto mo.
Ang point, kailangan, kung gusto natin ng me time, bilang mga mamshies, kailangan ng supportive na partner.
Yeah. And, pag-pray na lang fever. Kung hindi. Pag-pray mo na lang.
Pag-pray mo yan, kung hindi supportive. Mm. Pero, kailangan sila din. Parang hindi pwedeng tayo lang. Oh, ganda nun, girl. Ganda. Meron akong question. Ano-ano? Ito maganda to. yung mga gusto mo pang gawin for your me time? Ano yung mga nai-imagine mo, okay? If you will be given the chance tonight na gawin lahat.
Napaisip ako dyan, ha?
Diba?
Ano? Magpa-food spa.
Okay, number one.
Habang nagbabasa ng libro. Hmm. Na hindi sa cellphone. Gusto ko ng libro na hindi pupunitin sa habang nagbabasa ako. Kasi nga lahat ng hawak ko, kinukuha niya.
Oo, ganyan
na. Ano ko ba? Miss na miss yun na mag-Daiso. Ayun. Ayun, tapos kakain ulit ako sa McDo. Ng french fries ko sa kanan. Alam mo kasi si Zang, minsan inuuyan ako ni Joji ng potato corner. May excited na isa pa. Sabi ko, akin niya.
Shucks, miss ko na yung potato corner. Wala dito eh.
Wala ba dyan? Oo nga.
Uy, pero
kaya franchise ka lang.
Hindi mo na nakikita yung sarili mo na mag-OFW ulit.
Hindi.
Okay.
I mean, ano, yun nga, blessing din yung pandemic in a way. Kasi nga, na-force kami ni Joji na i-explore yung other ano opportunities.
Mm-mm.
Na, ayun nga, ewan ko, nakikita mo rin yung mga tweets ko na sure. may time na sumasahod ako ng same ko sa Dubai. Si Joji din, ganun. Nung umuwi siya, same lang.
Oo.
Parang, ano eh. Ngayon, although fluctuating naman, pero yung nakita mo na yung possibility na kaya eh.
True.
Kaya, ayan, hindi. Siguro travel na lang. Pero, kasi nandito yung family. Diba? Ano eh, close ties talaga kami dito.
Last two questions sa Dayo. Ano yung mga major changes sa personality mo? After mo, ni Zaki. So, syempre, ano, for sure, madami kang changes.
Yes. Siguro 200% na yung patience ko. Kasi sa totoo lang, hindi ako mahilig sa bata. As in, naiirita ako. Tapos ayoko na sumisigaw. Talagang si Lord, pag pinag-pray mo na, diba? Tagal mo na pinag-pray na, nag-give me more patience. Ayan, bigyan niya ako ng baby na sumisigaw. As in, yung high pitch. So, nagugulat niya ako kapag hindi na nagdi-delay yung paningin ko. Kasi ayoko talaga na sumisigaw na bata. Pero si Zach, maya-maya siya sumisigaw yung mataas pa. So, nung natotolerate ko na yun, sabi ko, wow, I'm a changed person. Tapos yun, yung isa pa yung hindi na ako spontaneous talaga.
Mm.
Parang kanina nga nung niyayaya mo akong mag-call, sabi ko, parang kailangan ko pang maghanda or ano. Sige naman, isa lang. Mag-catch up lang naman kami. Pero hindi ko na talaga, alam, dati, parang pag sinundo ako bigla ng mga kaibigan ko, game na, alis na ako.
Mm-mm.
Ngayon, nagsasabi sila parang 30 minutes away. Pero kakasabi lang nila 30 minutes ago. Sabi ko, hindi talaga, parang hindi ko kaya, huwag nyo lang
ako next sayo. Time. In fairness sa'yo, madaling mag-say no.
Hindi kasi, nung time na yun, nung nakakabisi-bisita pa sila, sobrang pagod din siguro kasi ako sa
life.
Kaya ang bilis, parang ayokong lumabas, gusto ko magpahinga, or ayokong mag-prepare ng iiwan habang wala ako. Ayun. Yun, patience, hindi na ako spontaneous, tapos...
Wait lang, before mag-continue, yung pagiging hindi mo spontaneous, tingin mo ba, ano siya, mas nakabuti? Or ibig sabihin ba nung hindi ka na spontaneous, mas gusto mo na planned and organized na?
Oo, nagbago nga actually yung personality ko, yung Myers-Briggs ko. More on dati, game agad, wala nang ano. Ngayon, planning muna bago ako. Siguro, hindi ko alam kung dahil sa pagiging mother yun or...
For sure. Feeling ko dahil din sa pagbe-breastfeed mo yan. Kasi, alam mo na, nagets mo na, ako din kasi ganun. Dahil nagbe-breastfeed, parang... Siyempre, may isip mo lagi yung anak mo. Ayaw mo naman na may bisita ka, di ba? Tapos, ba ka
din. Ako, nangyari na yan. Hindi rin ako makafocus. Ang puntahan sila kasi knowing na wala akong magulang, kami na lang ni Joji. So, alam nila na pwede sila dito pumunta, walang sisita. Pero sobrang ano, pagod na ako nun. Kasi nga, naiintindi ko, nakikipagkwentuhan ako, pero tapos nagpapadede nga pala
ako. Ano, ang happy-happy mo nung moment na yun, pero right after umalis sila, grabe, biglang naramdaman mo na yung pagod.
Tapos ang daming iwan na ano, ang daming hugasan na bastong.
Ang daming hugasin, ganun, no?
You know, kung nakaka-miss din na binibisita. No, ngayon kasi syempre wala na talaga. Ayan.
So, sa tingin mo, magbe-baby ba kayo soon ulit? Are you ready? May meron sa tingin mo ba? May ready ba talaga? Kasi ako, kasi, syempre, 30 na tayo this year, di ba? 30 na tayo this year. Tama?
Oo nga, no? Oo.
30 na tayo this year, so, alam mo, minsan nagjo-joke kami ni Matt na, sige, parang magkasunod na lang para mas
matulog. Papajoke lang ni Jojo.
Alam mo, ang sinasabi ko kay Matt, sana patulugin mo naman muna ako kahit 5 hours straight. Pag naranasan kayo, siguro yun. Parang iba talaga kapag kompleto yung tulog.
Ito ko lang yan naranasan. Ito lang.
O, diba?
Pero, ngayon lang.
So, ano?
Babe, alam mo, ano eh. Diba, planner nga ako.
Mm-hmm.
So, sa totoo lang, gusto ko pang 5 years.
Manager or manager?
Hindi, pero yun nga, na, ano ko talaga na, kahit anong plano ko, si Lord talaga ang may hawak ng timing. Uh-huh. Sobrang, kahit sinabi namin, alam namin ni Jodie na gusto namin 5 years, just because gusto namin may bahay na kami or may play area talaga. Kasi ngayon, nahirapan kami guys. Kasi nga, yung painting area ni Jodie, pareho sila doon sa playpens, tapos minsan gusto na lumabas ni Zach sa playpens, so guguluhin niya lahat ng pintura, ikakalat niya araw-araw yun. So, yun. Tapos hindi rin kami talaga makapag, alam mo yun, yung sobrang effort sa pagpapayaman, quote and quote. Kasi nga, alam namin na si Zach yung priority. Like, yun. So, hindi kami... Parang gusto namin munang mas maging financially prepared para dun sa second, kung sakali. Pero kung dumating man ngayon, sa totoo lang, okay lang.
Oo.
Parang,
yes.
Diba?
In fairness, parehas tayo, girl. Kasi ako, parang, yung thought na mabubuntis ulit ako, tapos may maliit na bata. Parang, parang, na ano ako.
Ay, I'm sure. Oo.
Panic. Na agad ako. Thought pa lang ha. Pero, pag dumating siya, parang feeling ko, okay lang. Kasi siguro, hindi. Basta binigay ni Lord, alam mo, wala naman
binigay
na hindi natin kaya. Alam mo yan, wala siyang ibibigay.
Yes.
Hindi mo kaya. Imagine, sino mag-aakala na wala kayong helper, pero kaya nyo para sa kayong may work. Girl, sa UAE, imagine mo na nga, anak ko, wala kaming, wala talaga at all. Though may, ngayon may napapaghabilin na pag may work ako. Pero, di ba kaya talaga? Tapos may...
Hindi ko alam na kaya kasi nga, nakakita akong may yaya, tigisa pa kami ng kapatid ko ng yaya. Ganun ka. Ganun ako ka ano sa... Pero yun niya, sobrang laking factor na supportive talaga yung partner. Grabe.
Doon naman tayo.
Feeling mo.
Dapat talaga. Alam mo, minsan pag nag-uusap kami ni Matt, sasabihin ko, dapat team tayo. Pep talk.
Gagawin ko ngayon, team tayo.
Alam mo, lagi kayong ano, favorite line ko yun kay Matt.
Gagamitin ko nga yung term na yan na hindi ko nagagamit.
Before tayo, ano yung ano Bible verse na masashare mo sa mga new momshies like you and me kasi I'm a new momshie? Favorite.
Yun talagang una kong naisip. Ano yan? My grace is sufficient for you. For my power is made perfect in your weakness. Yun.
I need that. Diba?
Hindi ko maalala yung verse. Pero yan, yung verse number. Hindi ko nga talaga tanda. Pero yun talaga yung unang pumasok sa isip ko. Kasi, yun nga. Pipitan pa ka strong, pero sa totoo lang, grabe, ang hirap talaga maging nanay. Hindi ko akalain na ganito siya kahirap kasi in-underestimate ko siya na, na parang nung nagma-maternity leave nga ako, sabi ko 1 or 2 weeks, nasa bahay lang naman ako, 2 weeks kaya ako na mag-work. 8 months bago ako nakabalik. So, si Lord talaga yung nag-sustain sa akin. Hindi ko nga alam na, pag nakikita ko nga si Zach na ang laki-laki na niya, parang, grabe. thank you Lord na nakaya ko, napalaki ko to, napalaki namin to ng ganito. Yan.
Yeah. Ganda girl. Thank you. Thank you Lord for this time. Napaka-fruitful ng ating ano girl.
Namiss kita, grabe. Namiss ko rin yung mommy talk.
In fairness, first ever mommy talk natin to. I mean, nagkaano tayo. Chat talaga. Alam mo naman, isa ka sa go-to ko talaga, girl. Kapag sa chat, kapag may something, ikaw talaga, isa ka sa minimessage ko agad. Ikaw isa mga sa mga unang nakakaalam kapag may something. Pero iba yung talagang deep na may mga na-askin ko yung ano, yung
conversation. Alam mo, yan yung dapat kung ano, kasi nga, yan yung isang nawala sa akin na hindi na nga ako nagme-message kahit kanino. Kaya kung tipin di ako nagme-message, wala talaga ako minimessage kapag may problema ako sa mom life. Wala talaga.
Kailangan may ganun talaga tayo, no? Maganda kung meron tayong ano, yung close na mom group lang.
Tuloy natin yung mga plano natin.
Tuloy natin yung mga plano natin na, but for now, matulog ka na muna.
Okay. All right.
Thank you, Lord, for tonight. God bless you.
Yeah. Happy Resurrection Sunday.
Happy Easter. Happy Resurrection Sunday. Thank you, Lord. Bye-bye. Yeah. Mama.
Bye-bye.